พุทธเจ้าเคยสอนไว้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินให้ถามตัวเองว่านี่คืนนี้อาจจะเป็นคืนที่เราจะตายเพราะการตายนี่มันง่ายนิดเดียวเราพร้อมหรือยังที่จะไปมีอะไรในจิตใจของเราที่จะเป็นอุปสรรคมีไหมถ้ามีก็รีบแก้ไขเหมือนคนที่เส้นผมบนหัวกำลังไหม้อยู่ก็จะไม่นึกถึงเรื่องอื่นก็จะมีสติมีสัมปชัญญะและมีความเพียรรีบดับไฟซะนี่ถ้ามีอกุศลธรรมมีในจิตใจของเราต้องรีบดับมันซะเหมือนกับว่าหัวของเรากำลังไหม้อยู่ทีนี้บางคนก็ว่าอ้าวไหนๆต้องจัดการกับกิเลสเราบวชทำอะไรอยู่ทำความสงบจิตสงบจิตนี่แหละเป็นพื้นฐานที่เราจะได้จัดการกับกิเลสได้เพราะเมื่อเราตั้งใจจะอยู่กับลมรักษาลมเป็นที่สบายแล้วถ้ามีความคิดอื่นผุดขึ้นมาในจิตใจของเราที่ไม่เกี่ยวกับลมนะให้เธอว่านี่ตัวกิเลสที่มารบกวนเราเราก็ต้องจัดการกับตัวนี้ล่ะการจัดการก็ต้องจัดการด้วยปัญญาคนเราส่วนมากเชื่อว่าเรามาภาวนาให้ใจสงบเพื่อจะเกิดปัญญาแต่ที่นี้ต้องใช้ปัญญาเพื่อจะให้ใจสงบได้เหมือนกันก็เราใช้ปัญญาเท่าที่มีอยู่อบรมปัญญาของเราในขณะที่ทำจิตสงบนั่นแหละปัญญาของเราจึงจะเจริญอย่างพระพุทธเจ้าเวลาจะสอนพระอรหันต์วิธีภาวนาที่จริงท่านตั้งใจว่าจะสอนวิธีกำหนดอานาปานสติ16ข้อแต่ก่อนที่จะสอน16ข้อนั้นท่านก็สอนอารมณ์ของภาวนาอีกหลายข้อซึ่งเกี่ยวกับปัญญาพระเจ้านำปัญญามาใช้ย้ำข้อแรกต้องทำจิตให้เหมือนแผ่นดินใครจะเอาสิ่งที่สกปรกเทลงมาในแผ่นดินไม่หวั่นไหวนี่ท่านมาสอนเพื่อจะให้ใจเฉยเมื่อยอย่างเดียวท่านเพียงแต่ว่าอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาอย่าไปวอยวายทำใจสงบไว้แล้วค่อยดูว่าเป็นยังไงเข้ามายังไงเราจะแยกตัวออกยังไงต้องทำด้วยใจเย็นแต่ไม่ใช่เย็นใจนะเย็นใจหมายความว่าทำช้าๆที่ใจเย็นหมายความว่าทำงานละเอียดสุขุมก็จะได้พิจารณาว่าสิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราเนี่ยกรรมเก่าที่นี่เรามีสิทธิ์ตอนที่เรากำลังทำกรรมใหม่ที่จะเอากับมันหรือไม่เอาที่ใจอยากจะเอาทำไมนี่เราจะได้แยกออกจากกิเลสได้เราเห็นช้าๆว่ามันสิ่งที่ไม่ดีเราจะเอากับมันทำไมนี่ท่านบอกว่าต้องใช้สติใช้สัมปชัญญะและใช้ความเพียรแสดงให้เห็นว่าสติไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาเรารู้เฉยๆระลึกว่าหนึ่งสิ่งที่บรรณากุศลเราก็จะได้จำหน้าของมันได้สองเราเคยผ่านมาแล้วการจัดกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจของเราอันใดที่ได้ผลเราก็เอามาใช้ส่วนสัมปชัญญะก็พยายามรู้ทันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่จริงบางทีมันแสดงอาการก่อนที่จะผุดขึ้นจริงๆเหมือนกับเรามันอยู่ใต้ดินใจส่วนหนึ่งก็รู้ทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็ทำแบบไม่รู้แล้วก็แปลกใจทำไมสิ่งเหล่านี้ผุดขึ้นมาได้กำลังนั่งภาวนากำลังดูลมหายใจ แล้วลมหายใจก็หายไปไหนก็ไม่ทราบแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กับเที่ยวไปกว่าจะระลึกได้บางทีก็ใช้เวลาถ้าทำเหมือนกับแปลกใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นที่จริงใจส่วนหนึ่งก็วางแผนมาแล้วว่าจะหนีเราจะต้องทันสิ่งเหล่านี้ในสัมปชัญญะของเราต้องทันเพราะฉะนั้นการทำสมาธิไม่ใช่ว่าหลบหนีจากปัญหาแต่ว่าเราสร้างฐานในจิตใจของเราที่จะทำงานกำลังได้ดับไฟบนหัวของเราและใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามาพิจารณาบางทีสิ่งที่ทำให้ร้อนใจขึ้นมาในลักษณะของจิตที่สงบบางทีเรื่องที่ผ่านมาแล้วหลายปีมันจะผุดขึ้นมาไม่ได้คิดถึงมันปีๆแล้วมันผุดขึ้นมาได้บางคนนั่นเคยทำอย่างนั้นคนนี้เคยทำอย่างนั้นก็ร้อนใจขึ้นมาแล้วก็ถามตัวเองเอาในปีๆที่มันไม่ได้ผุดขึ้นมาทำไมไม่ร้อนใจทำไมร้อนใจตอนนี้แต่พิจารณาว่าเป็นเรื่องของกรรมในเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราคงจะมีกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างธรรมดาที่เขาทำกับเราไว้เราก็อาจจะเคยทำกับเขาไว้เราไม่ได้ทำกับเขาก็ทำกับคนอื่นแต่คนอื่นก็ทำกับเราเราก็ทำกับเขากลับไปกลับมาหลายตลบจนนับไม่ถ้วนคิดไปคิดมามันก็ว่าไม่มีความหมายเลยพอไปคิดถึงว่ามันไม่มีความหมายในระหว่างได้นี่แหละวิธีที่จะได้จัดการกับไฟที่กำลังไหม้อยู่บนหัวของเราเพราะฉะนั้นเวลาดูพระอาทิตย์ตกดินก็ดีพระอาทิตย์ขึ้นก็ดีแทนจะคิดว่ามันสวยจังอย่างนั้นอย่างนี้ให้น้อมเข้ามาดูจิตใจของเราคำปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระอาทิตย์ปัญหาอยู่ที่จิตใจของเราเคยมีพระองค์หนึ่งจากกรุงเทพมาพักอยู่ที่วัดธรรมสถิตมีเย็นวันหนึ่งก็มานั่งอยู่บนระเบียงกุฏิท่านพ่อแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกออกเป็นสีทองท่านก็บอกว่าเอาที่วัดเรานี่แหละสวยนะท่านพ่อไม่เบานะท่านบอกเอาดูภายนอกทำไมดูภายในจิตใจของเราที่ว่าสวยนั่นแหละปัญหาอยู่ที่ตรงนั้นกายน้อมจิตใจของเราศึกษาเรื่องของปัญหาในจิตใจของเราดีกว่าเรื่องภายนอกนั้นมันก็เรื่องของเขาแต่เรื่องกิเลสที่บนหัวของเราที่กำลังไหม้หัวของเรานั่นแหละเราเองก็ต้องรับผิดชอบแค่คนอื่นเขาดับแทนเราไม่ได้เราผู้เดียวที่ดับมันได้จะทำบอกว่าให้รีบเร่งดับซะไม่ได้หมายความว่าเรียบจนลืมหลักในการปฏิบัติท่านวางหลักแล้วแล้วก็ทำตามหลักของท่านเราทำใจสงบไม่ใช่หลบหลีกอะไรทำใจสงบเป็นฐานที่ตั้งของเราที่จะทำงานได้ถูกต้องถ้ารักษาใจสงบได้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาใจของเราเหมือนแผ่นดินถ้าเกิดเราตายจริงๆใจของเรามั่นคงแบบนี้ไม่วันวายแบบนี้ถึงแม้ว่ายังไม่หมดกิเลสแต่มันสุคติเป็นที่วางได้